To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Živjo, z vami je oddaja Črna luknja, glas anarhističnega gibanja na Radio Študent. Danes novice iz vstajniškega Maribora in urnik za vstajniške aktivnosti za prihodne dni. Začenjamo pa s poročilom z včerajšnje pete odprte vstajniške skupščine, ki se je odvila v končno enkrat politično navdahnjeni štirki.
Poročilo iz vstajniške skupščine. V pozivu na skupščino so vstajnice zapisale, da je vstajniško gibanje že doseglo nekaj pomembnih uspehov. Ljudski bes je v beg pognal enega župana, enega predsednika vlade in eno vlado, ter v paniko spravil praktično vse politike v državi. Del tistih, ki so na ulicah zaradi korenitih družbenih sprememb in se ne zadovolijo s kozmetičnimi rošadami vladajočih obrazov, se je zbral včeraj v štirki v precej številni zasedbi. Na skupščini se je kritično vrednotilo poskuse estetizacije in kulturalizacije protestov. Čeprav je ostaja nedvomno heterogena in jo prav to dela močno, na proteste mnogi ne hodimo, da bi se radi zabavali, ampak zato, ker nas kapitalistični sistem ropa naših življenj, ker smo besni, ogorčeni, marginalizirani in odtujeni. Vstajniki na skupščini so poudarili potrebo po večjem povezovanju med posameznimi organiziranimi inicijativami in skupinami, ki bi temeljilo na revolucionarni enakosti in tovarištvu, iz česar raste zaupanje. V zvezi z napovedanimi prihodnimi protesti je bilo izpostavljeno načelo, da se posamezniki in skupine po lastni presoji angažirajo okoli svoje prisotnosti in delovanja na ulici. Spodbudno je tudi, da je bilo iz širših krogov slišati tudi ostre obsodbe vse večje policijske represije ter zahteve po takojšnji ustavitvi vseh postopkov proti vstajnikom. Štiri mesece po prvi iskri kljubovanja, ki je zanetila ogen vstaje, je napočil čas za naslednji korak. V skladu s tem premislekom se je na skupščini oblikovalo več delovnih skupin, ki so se začela ukvarjati z oblikami trajnostne gradnje alternativnih modelov samoorganiziranja od spodaj. Po vzoru Mariborske inicijative Mestni zbor se je formirala delovna skupina za pripravo samoorganiziranih četrtnih skupnosti z željo po koncu individualizacije naših življenj ter ustvarjanju skupnega na osnovnem lokalnem nivoju. Inicijativa je nestrankarska in nehierarhična, ni tolerantna do netolerantnežev in zagovarja neposredno demokracijo. Za zdaj se zdi, da se bodo skupščine najprej odvile v četrtih Tambor, Šiška in Vič, pri čemer niso izključene niti širitve na druge soseske. Vse bo kot vedno odvisno od samoorganizacije vstajnic in vstajnikov. Ena izmed delovnih skupin se je ukvarjala tudi z radikalnim urbanim zadružništvom. V situaciji, ko se profit ustvarja iz naših najbolj osnovnih življenjskih potreb, je potrebno luknjati to logiko skozi samoorganizirane kolektive, ki lahko skupaj zadovoljujejo del teh potreb. Pogovor je tekel v smeri reapropriacije neobdelane zemlje v mestu in možnosti mrežne prehranske samooskrbe z urbanim vrtičkarstvom. Na vstajniški skupščini se je oblikovala tudi delovna skupina, ki se je ukvarjala z vprašanjem delavskih prevzemov podjetij ter njihovega preoblikovanja v zadruge. V luči vse večjih bivanjskih stisk na eni ter množice praznih stanovanjskih objektov na drugi strani so na skupščini razpravljali tudi o možnosti reapropriacije praznih objektov. Ker so parlamentu ravno potrjevali krizno vlado, ki se že pripravlja na nadaljevanje iste politike zategovanja pasu, kot smo je bili deležni pod prejšnjo vlado, se ena delovna skupina, ki je še vedno lojalna geslu "ne diskriminiramo, vsi so gotovi", odpravila tudi na flashmob pred državni zbor. Tudi peta odprta vstajniška skupščina je še enkrat pokazala, da je v času kopičenja ruševin kapitalističnega opustošenja nujno graditi prostore organiziranja onkraj spon kapitala in slehernega izkoriščanja. Zdaj ni čas za počitek in vdanost v sodo, temveč za aktivacijo. Pridružite se vstaji v svoji ulici, četrti, vrtu, delovnem mestu in fakulteti, tako v Ljubljani kot po svetu, proti diktaturi kapitala.
V Mariboru že nekaj tednov potekajo samoorganizirane četrtne skupščine, ki se povezujejo v inicijativo Mestni zbor. Njihov namen je spodbujanje političnega in nestrankarskega samoorganiziranja ljudi od spodaj. To je v temelju protistrankarsko, saj izhaja iz prepričanja, da morajo o ključnih odločitvah, ki se tičejo nas vseh, odločati ljudje sami, ne pa poslanci in občinski svetniki. Dejavnosti na ulicah zato dopolnjujejo skupščinami po vsej občini, ki ponovno povezujejo skupnosti, ki so znotraj kapitalistične ureditve razbite na individualne domove. Ljudje preko skupnega razglabljanja v sanju družbe jemljajo nadzor nad življenjem v svoje roke, odpirajo možnost političnega in skupaj gradijo drugačen svet. O inicijativi Mestni zbor se bomo zdaj pogovarjali s tovarišem Tomažem preko telefonskih linij. Zdravo, Tomaž.
Zdravo.
Zelo sem vesel, da bomo zdaj spregovorili o sjajni inicijativi Mestni zbor, tako da za začetek kar vprašanje, kakšen je temeljni premislek, ki vas je pripeljal do niza skupščin v lokalnih okoljih?
Vse skupaj se je začelo po tretji mariborski vstaji, ko smo začutili to temeljno potrebo, da je proteste smiselno dopolniti in nadgraditi. Najprej predvsem z obliko vsebine, to pomeni z nekim odprtjem javnega prostora, kjer bi se lahko diskutiralo o vsebinskih temeljnih spremembah, ki jih ustaje izražajo še na bolj organiziran in pa strukturiran način. In to nas je potem skoraj logično posledično pripeljalo do tega momenta, da je potrebno stopiti med eno ustajo in drugo ustajo neposredno do ljudi in nekako začeti oblikovati celice samorganiziranih ljudi, ki bi lahko potem vplivali na delovanje in strukturo v občini.
Dajva govoriti čisto konkretno, kako pripravite skupščino v posamezni četrti?
Vsak po svojih zmožnostih najprej sprinta letake in plakate, potem se seveda odločimo, v katero četrt bomo odšli, določimo dan, se zberemo na kup, si jo razdelimo, se razdelimo v skupine po tri ljudi, zarišemo gor na mapico, kdo bo pokrival katere ulice in poskrbimo za to, da v vsako gospodinstvo pride po en letak in plakat razobesimo na vidna mesta. Seveda predtem določimo prostor in uro, kjer se je smiselno dobiti in seveda na dan same skupščine potem poteka tako, kot so pravila skupščine. Najprej predstavimo inicijativo, potem damo besedo kolegom, ki predstavijo podobne prakse v tujini in se vrnemo nazaj na skupščino, sprejmemo oziroma predstavimo dnevni red in pravila delovanja skupščine, ga nadgradimo, če je potrebno, in potem damo besedo občanom, da povejo to, kar jim leži na duši.
Zdaj, za vami je že kar nekaj skupščin. Katere teme se na teh skupščinah največkrat odpirajo in kakšne so morebitni vtisi drugi, o katerih je potrebno govoriti zdaj po prvi fazi tega procesa?
Najprej je potrebno poudariti, da je seveda to proces, ki poteka počasi, in sicer v tem vidiku, da je potrebno, da se mora vsak zbor, vsaka lokalna skupnost odločiti, kateri v bistvu problem je prioriteten in da ta problem postane tudi problem celotne skupnosti. To pomeni, da se iz nekih partikularnih težav preko konsenza, preko pogovorov doseže to stopnjo, da ga celotna skupnost ali pa vsi udeleženi na posameznem zboru prepoznajo kot problem. S tem se gradi na solidarnosti med ljudmi. Pojavljajo se zelo različne stvari, zelo odvisno od posameznega četrtnega zbora, namreč dogaja se to, da se v določenih različnih predeljih mesta lokalne politike oziroma občinske politike drugačno odražajo in eni so bolj zanemarjeni, drugi so manj zanemarjeni, nekje so problemi ceste, druge so problemi industrijska podjetja sredi bivanskega naselja, s tem, da je bolj pomembno na tej točki sprožiti ta proces, da ljudje prepoznajo to kot problem. Se potem najprej gre po neki, bom rekel, legalni poti, se piše na občinske strukture, da se skuša tole razrešiti. Če v zelo kratkem času ne odgovorijo, se potem z logiko direktne akcije skuša ta problem odpraviti na ravni v bistvu od spodaj. To pomeni, da ljudje sami se angažirajo pri tem. Zdaj konkretno smo imeli predlog problem Tekola v četrtni zboru Studenci, problem nekega cestnega prehoda, ker je strašansko smešno narejen, da ni prehoda za pešce. V centru je problem parkiranje, s tem, da se je potem vse skupaj preneslo in odprl prostor za premislek o tem, da mora mestni svet seveda odstopiti. To je to na kratko. No.
Pripravili ste tudi zloženko in spletno stran, kjer opisujete svoje metode delovanja. Menite, da so ti materiali lahko pomoč tudi tistim, ki želijo to uporniško prakso prenesti tudi v druge kraje? Oziroma, rečeno drugače, je morda potrebno kakšno specifično znanje za izvedbo tovrstnih skupščin ali pa smo vendarle vsi, tudi tisti, ki nimamo dolge kilometrine na tem področju, sposobni nekaj takšnega izvesti v svojem okolju?
To, kar si drugo povedal, definitivno drži. To meni vsak lahko izvede skupščino, tudi pri nas, med nami, smo bili ljudje, ki niso imeli nič izkušen ten, s tem nekateri so imeli morda malo več, ampak to v bistvu sploh ni pomembno. Ključno je, kar se dogaja zdaj na teh četrtnih zborih, ko vidimo, odeležuje se jih med 50 pa 70 ljudi, število raste, širimo se tudi na ostale četrtne predele mest in ljudje v bistvu precej hitro zapopadajo in razumejo, zakaj gre. Je pa res, da je treba v tej prvi fazi dati velik poudarek na to, da ima skupščina oziroma zbor neko strukturo, da ima neke osnovne premise, na katerih treba delovati, in sicer premisa neposredne demokracije, doseganje odločitev preko konsenza in pa princip direktne akcije. To pomeni, da kdor se javi z nekim problemom ali pa možno rešitvijo na nek problem, se potem tudi predpostavlja, da bo seveda v povezavi z drugimi prevzel odgovornost za rešitev tega problema. Tako da da, to je definitivno možno kjerkoli narediti.
Tomaž, hvala za ponovno zelo spodbudne novice iz vstajniškega Maribora, kjer očitno spet enkrat orjete ledino prihodnega vstajniškega gibanja. Tako da srečno.
Hvala, srečno tudi vam. Ne smo slišali, da ste tudi dol se, mislim, dol v Ljubljani odločili, da bi to začeli. No, naj še tle poudarim, da poleg spletne strani in knjižice lahko pišete tudi na e-mail. In ukolikor imate že skupino resno pripravljenih ljudi, ki bi začeli izvajati zbore v Ljubljani, pa kjerkoli po Sloveniji, lahko tudi pomagamo s tem, da organiziramo delavnice, kako smo se mi tega lotili.
Ok, to pa je resnično vse. Najlepša hvala in
hvala.
Srečno.
Ja, srečno.
V A-Infoshopu na Metelkovi bomo nocoj ob 19. predvajali indonezijski dokumentarec $2,5 milijarde za državo. Film predstavi zgodbo migracije žensk iz Indonezije v Hong Kong, kjer delajo kot hišne pomočnice in skrbnice ostarelih. V Črni luknji pa smo pripravili intervju z Dash, aktivistko iz Hong Konga, ki nam bo na kratko predstavila tamkajšnjo situacijo.
For Hong Kong, it is a really small place that we have 8 million people nearly, and yeah, the scale of the domestic helpers is around totally 200,000 actually, for including Indonesian helper and Filipino. So the population is quite big, and Hong Kong handovered from the British government to the China government from the 1997, and because of the economic change start from the 1990s, so actually Hong Kong has more and more middle class or the working class who are living standard is getting closer to the middle class, you know, and it build up the need to hire a domestic helper, because if you don't have both working parents, you are hardly chase the living standard. Mm-hmm. In Hong Kong, we don't have a very supportive welfare system to like childcare or elderly care as well, because the test rate in Hong Kong is very low, especially the poverty test rate. So for Hong Kong government, they really don't willing to put any resources on this kind of family supporting services. We have a kindergarten, but childcare is totally empty. So that creates the need for the family to have a domestic helper at home, because if you have one more person at home, to take care of the kids and the elderly, so the parents can go to work like 12 or even 15 hours a day. But because that is some restriction for the Chinese mainlanders to come to Hong Kong work as a domestic helpers, for we don't have any agreement signed with the Chinese government. So Hong Kong government started to import domestic helper from Filipino, actually start from 1980s, and after 10 years, 1990, they also have agreement with Indonesian government, so that the basic domestic helper force are from these two countries.
Delodajalci migrantke zaposlujejo glede na stereotipe, ki vladajo o migrantkah iz različnih držav. Poleg tega pa so migrantske delavke diskriminirane tudi v delovni zakonodaji. Medtem ko je zajamčena minimalna plača za prebivalce Hong Konga okoli 900 evrov, je minimalna plača za migrantke, ki delajo kot hišne pomočnice, zgolj 374 evrov.
The difference of this minimum wage actually really aroused even the working class, they are also willing and they are able to hire domestic helper, because the 374 euro is kind of,
it's not a big expense.
Especially in compare with rent or food expenses, it's really a little. So for the Filipina, usually in Hong Kong, the middle class, I mean the young professionals or the rich family, they will hire domestic helper from Filipino, because they usually, the Filipino have graduated from their universities, So they can communicate with the children in English.
Mm-hmm.
So and also because they come from a bit more city place, so that their hygiene standard, they will think that the hygiene standard higher. Will be higher.
Mm-hmm.
And so Indonesian helper, when it start to import in the 1990s, it is a new working class family.
Mm-hmm.
Because both parents are working, so they have some money to hire Indonesian helper. And because also they can learn Chinese quite easily. I mean, Cantonese we speaking in Hong Kong. And also their social network is very weak. They're new types of domestic helper in the 1990s. So the working class family are much more willing to hire them.
Because they think it's easier to control them.
Exactly. Mm-hmm. And also they come from Islamic country, so people expect them
to be more docile.
Obey.
Yeah. Mm-hmm.
Yeah. That is the different employer they have.
Mm-hmm.
And particularly for Filipino, actually, most of the Filipino who work as domestic helper, they speak English,
mm-hmm.
or at least their national language is Dakaro, and it is widely used in the whole country.
Mm-hmm.
So that for Filipina, they have a strong union in
mm-hmm.
the 1980s to 1990s, and. Surely, that is also a reason why in the 1990s the government want to import another nation's domestic helper. That's because the Filipino is getting more and more difficult to control. So for Indonesian helper, most of them have been trained to speak some Cantonese, but because they're in their whole country, they have very differentiated dialects. So for most of them, they are quite difficult to communicate with each other if the friend is come from different area of the country. Like the East Java people is not easily totally communicate with the Central Java person.
Mm-hmm.
So it also create great difficulties for the union to organize them, because different language and different dialects, and also for Indonesian helper, they have usually graduated from secondary school for their educational background. Some of them maybe even just finished their primary school, and they work as farmer or housewife at home, and they might have some immediate need, like immediate expenses
mm-hmm.
for the family, or maybe they have sick parents that use up so many money, so they need to go to work in foreign countries.
Pri zakonodaji, ki ureja migracijo delavcev med Indonezijo in Hong Kongom, gre praktično za legalizacijo prekernosti, saj je izvažanje migrantske delovne sile v Indoneziji velik posel, od katerega imajo korist tako lastniki agencij za posredovanje dela, ki od migrantov dobivajo premije, v angliščine imenovane placement fee, kot tudi državni uradniki in politična elita.
The Indonesian helper movement growing a bit. Because for our domestic helper from Indonesia, they need to pay for a really high placement fee before they can start their work, or in the early period of they start their work. So they usually need to pay for 1,500 euros as a whole placement fee. Some of them even up to 2,100 euro. So it is kind of big money relatively to their basic salary is $307.40 mm-hmm. per month. So the Indonesian helper, they will they have a big demand to request the Indonesian government to regulate on the placement fee of the agency. And but because the consulate and the government, they just don't want to handle the whole thing. And most of the agency, actually, they have government background.
Mm.
Like, I've heard that every new consulate, they start working in Hong Kong. I mean, the embassy, the biggest person in the embassy, when they start working in Hong Kong, maybe usually like working here a few years as the embassy, they will start their own agency.
Oh, okay, the consuls.
The consuls, yes.
Mm-hmm.
So he can make money with that.
Okay.
It's a huge one.
Mm.
So, or he will grant.
So it's
the,
big business.
Yeah. They will also grant the license for their friends
mm-hmm.
so that they can make money together, because it is the great problem for the Indonesian helper is that they must follow their original agency.
Mm-hmm.
If they especially on their first contract, if they cannot finish it, they might be terminated by the employer, or they
and that's
quit
a big,
themselves.
big expense for them, basically.
Yeah,
they basically lose money.
Yeah, because the Indonesian government also forced them to have the contract with the same agency.
Mm.
They are not allowed to change agency.
Mm-hmm.
So usually the agency will just send them back to Indonesia,
mm-hmm.
and to charge them for the ticket, charge them for the placement fee again.
Mm.
So it is money that never ending.
Yeah.
Več o položaju in boju migrantov v Hongkongu boste lahko izvedeli ob ogledu filma danes ob 19. v A Infoshopu. Vabljeni.
Za konec še dve aktualni politični vabili. Pod geslom Voda je skupno dobro, ne blago, bo jutri v petek ob 15. uri na Prešernovem trgu protest proti privatizaciji vode. Tovariši iz Kopra pa v torek ob 18. uri vabijo v koprsko gledališče na diskusijo o tem, zakaj Luke Koper se ne sme privatizirati. Sodelovali bodo tudi borbeno razpoloženi luški delavci. Več informacij o obeh dogodkih na vašem priljubljenem socialnem omrežju. Za Črno lukno pa je to vse za danes. Se vidimo čez 14 dni. Srečno!
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?